Apakah diperbolehkan atau halal seseorang yang terikat kontrak kerja di perusahaan atau di kantornya, seperti jam kerjanya sudah ditentukan, kemudian dia pulang kerja sebelum waktunya untuk berangkat talabul ilmi ke majlis ilmu atau dalam rangka ikut berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tergantung ketentuan perusahaan. Misalkan diizinkan ketika ada izin tertulis, misalkan dia mengajukan izin pulang terlebih dahulu atau ada yang lainnya, izin cuti dan segala macamnya, maka boleh. Tapi ketika tidak ada aturan yang seperti itu, harus sesuai dengan jam kerja, jam 7, jam 4, maka dia harus amanah kerja. Tidak boleh dia kemana-mana sampai dia selesaikan kontrak kerja dia dari jam 7 pagi misalnya, jam 7 atau jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu namanya amanah. Barakallahu fikum. Walaupun untuk kepentingan-kepentingan talabul ilmi, sehingga talabul ilminya di luar jam-jam tersebut ketika tidak ada aturan dalam perusahaan. Itu tidak ada, ada masalah. Akan tanya kepada perusahaan antum, kalau saya pulang lebih awal bagaimana ketentuannya? Kalau misalkan saya tidak masuk kerja bagaimana ketentuannya? Dipenuhi aturan mereka, barakallahu fikum. Makanya ketika kerja itu niatnya bagus, bukan niat untuk memperkaya diri. Antum kerja yang halal itu niatnya yang baik, supaya kerjaan antum dari mulai jam 8 sampai sore itu ibadah terus nilainya itu. Antum niatkan untuk kerja menafkahi anak istri. Antum kerja dengan niat untuk mandiri, supaya jangan mengemis, meminta-minta kepada orang lain. Antum menjadi pekerja atau bekerja dalam rangka untuk menggunakan hasil kerja rezeki tadi untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga antum bekerja di kantor dan segala macamnya, di tempat-tempat kerja, dari boleh antum bekerja sampai antum pulang, itu dinilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga sedang beramal soleh, ilmunya di luar tadi. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Nah, apakah boleh mendengarkan rekaman taklim dari seseorang yang telah menyimpang? Jawabannya, ya tidak boleh. Dengan yang saya terangkan tadi, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Siapapun orangnya, dari manapun orangnya, ketika para ulama kita menyatakan dia telah sesat, dia telah menyimpang, atau dia banyak syubhatnya, banyak fitnahnya, tinggalkan. Cari ilmu dari orang yang lain, tentu masih banyak insyaAllah ta'ala, dan dalam rangka untuk menyelamatkan akidah dan agama kita. Jangan korbankan agama atau akidah karena yang satu ini. Barakallah. Apakah harus dijawab salam seseorang yang mempermainkan salamnya? Ketika salamnya itu dengan lafaz yang betul, antum jawab dan sampaikan kepada dia teguran ataupun nasihat. Antum mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan ya akhi, tolong kalau salam jangan main-main, yang serius. Ini syiar Islam, jangan dipermainkan. Kalau antum menjawab salamnya sekaligus menyampaikan nasihat kepada dia dengan cara yang baik, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Apakah benar menikah menjadi penghalang seseorang untuk menimba ilmu dan beribadah? Loh, siapa bilang menikah itu ibadah? Ya benar. Loh, kok diem? Menikah itu ibadah. Menikah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu sedang beramal soleh dengan nikah tadi, makanya pernikahannya harus syar'i. Kita misalnya, dan enggak ada sejarahnya menikah kok kemudian menghalangi orang ibadah. Tetap sholat, tetap puasa, tetap semua tetap, bakal lebih bersemangat dengan pernikahan tadi. Ada pasangan antum yang solehah yang menyemangati antum untuk beramal soleh. Itu kalau nikahnya syar'i. Belajar juga begitu, gak menghalangi. Tambah semangat belajar. Dikarenakan dengan antum menikah, punya kewajiban yang sangat baik terkait dengan masalah keluarga. Antum harus menafkahi keluarga, harus tahu ilmu. Ilmu syar'i terkait dengan jual beli dan segala macam, supaya halal usahanya kamu. Harus mengerti ilmu rumah tangga, mengerti ilmu yang terkait dengan bab tersebut, masalah talak dan segala macamnya. Harus punya ilmu. semakin semangat dalam talabul ilmi, dikarenakan semakin banyak yang antum harus lakukan dan diperjuangkan. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang salah niat dalam nikah ya ikhwan, sehingga begitu nikah hilang. Mana nih fulan? Sibuk dengan istri barunya. Kok anak-anak enggak pernah kelihatan jamaah lagi itu. Iya, sibuk dengan istri barunya, lupa salatnya. Ada macam apa? Sehingga kalau niatnya bagus, insyaallah akan dikasih kemudahan untuk semakin berilmu dan semakin beramal dengan pernikahan tadi. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum gambar yang bernyawa yang ditempatkan di tempat-tempat yang enggak dimuliakan, sandal, keset? Nah, yang seperti ini kata para ulama enggak ada masalah, dikarenakan direndahkan, diihana. Di keset untuk diinjek-injek, untuk usap segala macamnya, mereka mengatakan itu boleh. Tapi lebih selamatnya tidak. Karena makhluk yang bernyawa termasuk yang dilarang dalam Islam. Khawatirnya adalah malaikat tidak masuk ke rumah kita. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang padanya ada gambar bernyawa dan anjingnya. Bagaimana pimpinan Islam tentang gadai sawah? Apakah kita garap dengan ketentuan modal dari kita setelah panen ambil modal lebihnya bagi dua dengan pemilik sawah? Yang ini bagus, yang ini boleh, tidak ada masalah. Jadi sawah tersebut enggak ada kemanfaatannya. Dia manfaatkan tapi dengan bagi hasil dengan pemilik sawah, itu diperbolehkan. Apa kita kasihkan kepada pemilik sawah garapannya dan hasilnya? Ini juga demikian. Bisa seperti itu, pemiliknya yang garap, kamu yang modali, nanti modal balik, barakalikum bagi hasil. Jadi kalau semata-mata antum manfaatkan sawah tadi, antum ini yang terima gadai, ada orang pinjam kepada antum uang dengan gadai sawah, antum manfaatkan sawah tadi tanpa kamu sewa, tanpa kamu bayar, kamu manfaatkan itu sawah, nanti hasilnya kamu ambil, itu riba. Tidak diperbolehkan warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua akad pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan maka dikatakan riba. Baik kemanfaatan kuantitas atau kualitas. Tidak boleh. Sehingga syar'inya adalah kalau kepengin menggunakan itu sawah, disewa. Kamu sewa dengan harga standar, kamu yang garap, kamu ambil hasil, tidak ada masalah. Atau kamu sewa dan bagi hasil dengan yang pemilik sawah, tidak ada masalah. Dengan cara seperti itu, barakallahu fikum. Bagaimana mengetahui guru ilmu agama yang sesuai dengan ketentuan di atas? Tadi itu bertanya kepada yang lain. Yang kita kenal, ini orang baik, tauhidnya bagus, akhlaknya bagus, akhirnya bagus, tanya. Kemana kita mengambil ilmu agama Allah? Kepada siapa kita belajar? Tanya kepada yang sudah mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mengkaji ilmu dari media sosial atau YouTube, apakah akan mendapatkan amalan soleh? Ini harus ekstra ketat dan hati-hati. Karena media sosial yang sangat luas sekali. Harus lebih ekstra ketat. Siapa dulu ini orangnya? Kan gitu ya. Siapa dulu orang ini? Siapa yang tampil di medsos? Siapa yang memberikan postingan? Dan bagaimana rujukannya? Ini lebih ketat. Dikarenakan dunia maya, dunia antah berantah. Semuanya masuk. Banyak orang yang tidak dikenal, segala macam. Sehingga lebih sangat-sangat ketat aturannya. Ketika semuanya dipastikan bagus, orangnya bagus, sumbernya jelas, labas. Termasuk memanfaatkan media untuk kemanfaatan-kemanfaatan yang syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bagaimana hukum menunda membayar hutang dalam keadaan kita mampu membayarnya? Ini kembali kepada keridhaan yang menghutangi antum. Ketika dia ridho, antum bayar bebaslah, semau antum, segampangnya antum. Alhamdulillah. Antum bisa manfaatkan untuk perkara-perkara yang lain. Tapi afdolnya, segera kamu lunasi. Punya kemampuan, langsung lunasi. Sebab berkaitan dengan bab hak-hak Bani Adam. Tapi kalau dia menuntut, mana bayarannya? Kamu kayaknya kemarin habis panen ikan ya. Saya lihat tadi kamu menjaring ikan tuh. Oh, dapat banyak ikan kamu. Dapat uang banyak kan? Bayar. Wajib kamu bayar. Dikarenakan itu haknya Bani Adam. Difahami soalnya, ketika kamu mampu membayar, mampu membayar, tidak kamu bayar. Diminta, dituntut oleh orangnya, tidak kamu bayar. Itu keboliman. Itu yang disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim. Rasul mengatakan dalam sabdanya, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Orang ghani yang punya kemampuan, yang menunda, nunda, 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 nunda membayar hutangnya, itu keboliman. Zalim itu kalian dosa para kelasi. Difahami insyaAllah ya. Antum punya utang kepada seseorang misalkan 50 juta. Antum terkumpul uang segitu itu. Antum kepingin umroh. Kepingin umroh sama keluarga. Cukup insyaAllah segitu uang itu ya. Ada umroh yang pakai 21 juta. Ada ya. Nah, lebih lah lumayan. Cukup untuk umroh. Maka antum kalau mau berangkat umroh, izin dulu kepada orang yang kamu hutangi. Telepon. Pak. Pak Fulan jangan. Nah, Pak Usman. Misalnya. saya kan punya hutang pada Pak Usman 50 juta nih. Alhamdulillah sudah terkumpul uang 50 juta. Cuman Pak. Mohon maaf nih. Saya sama istri kepengen umroh Pak. Apakah Bapak mengizinkan saya nanti bayar hutangnya. Saya pakai untuk umroh Pak. Oh silakan silakan. Tenang aja Pak. Jangan terlalu dipikir. Nanti semudahnya saja. Jazakallah khair. Sudah. Atau pakai untuk umroh, boleh. Tapi ketika enggak mau dia mengatakan, enggak bisa. Bayar dulu hutang Anda. Sini. Maka kewajiban Anda harus bayar hutang saat itu juga. Enggak boleh umroh dengan harta tersebut. Dipahami ya? Dikatakan terkait hak Bani Adam, barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hukumnya menyalurkan uang riba untuk pemakaman umum? Bisa. Dikarenakan untuk fasum. Uang-uang haram, uang-uang riba dialokasikan untuk kepentingan umum. Ini pendapat kebanyakan ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh juga dialokasikan pada fakir miskin. Sebagian kecil ulama kita mengatakan boleh juga dialokasikan untuk tempat ibadah. Tapi yang mayoritas mengatakan untuk fasum. Untuk fasilitas umum, sehingga pemakam umum saya dipakai untuk bangun jalan dan segala macamnya, untuk taman-taman, penerangan itu yang lebih tepat para kewajib pemerintah kan menggunakan uang riba. Seseorang tidak mau menebarkan salam, ini penting untuk saya baca. Seseorang tidak mau menebarkan salam kepada masyarakat di kampungnya dengan alasan dia tahu itu masyarakat di kampungnya bukan orang yang ahli sholat. Bahkan mungkin segera datang ke dukun dan segala macamnya. Apakah dibenarkan? Tapi selama itu masyarakat masih muslim. Orangnya masih muslim. Belum dinyatakan kafir. Maka antum masih berkewajiban untuk menunaikan hak muslim. Menebarkan salam. Justru antum yang punya ilmunya itu. Memulai yang satu ini. Untuk menarik simpati mereka. Melebihkan hati mereka. Siapa tahu dengan antum tebar salam. Assalamualaikum, 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 masya Allah. Senang mereka nya. Disitulah antum punya akses untuk memberikan wejangan-wejangan terkait dengan bab sholat. Karena senang sama antum. Suka sama antum. Masya Allah antum orangnya lembut, santun, bijak, arif, masya Allah. Senang dia. Assalamualaikum, salam, sehat pak. Assalamualaikum, salam. Pak ini sudah adzan maghrib. Ayo pak, kita sholat dulu. Jadi mas, nanti aja mas. Oh iya, iya pak. Jangan dipaksa. Ajakan. Ajakan. Terus kita ketemu lagi salam. Antum kasih hadiah. Al-Muhim diambil simpati mereka. Itu namanya uslub taklif. Orang semacam itulah garapannya antum. Kalau semakin antum jauhi, semakin antum tinggalkan, semakin antum kasari. Siapa yang akan berdakwah kepada mereka? Antum hanya bermodalkan akhlak yang mulia, ya, muamalah yang baik, tegur sapa, salam, cukup. Itu penting. Kecuali kalau sudah dipastikan kafir. Kalau orang kafir tidak boleh kamu kasih salam. Difahami soalnya ya. Maka saya mengharapkan kepada antum justru punya semangat yang lebih, gerakan tebar salam di kampung-kampung antum untuk menarik simpati masyarakat. Antum tumbuhkan ini semua supaya muncul saling mencintai, saling menyayangi, ukhuwah, nanti atau punya akses dari situ untuk sedikit demi sedikit berikan masukan ilmu kepada mereka. Jadi senang dulu baru dikasih ilmunya. Jangan dulu bahas masalah dukun-dukun. Jangan dulu bahas yang lain nanti gampang. Yang penting antum masuk dulu dengan cara yang bagus. Pelan-pelan antum kasih ilmu. Kasih ilmu, kasih ilmu, kasih ilmu. Nanti pun juga bakal menemui kendala. Yang penting ilmu sudah masuk terlebih dahulu. Itu namanya dakwanya bijak. Tapi tidak melanggar syariat. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi hamba Allah yang berbarokah di mana pun kita berada, dan semoga Allah Azza Wajal memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga menjadi hamba Allah yang Muslim, yang mukmin, yang berilmu, yang beramal dengan benar sesuai dengan bimbingan syariah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.